Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Lasējums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to ir pietekstījis svētais Matejs un 11. Nodaļā ieklausīsimies vārdos. Un kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš sūtīja divus no saviem mācekļiem, Un lika Jēzum sacīt, vai tu esi tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt? Un Jēzus atbildēja tiem un sacīja, noejiet un atsakiet Jānim, ko jūs dzirdat un redzat? Akli redz, tizli iet, spitālīgi top šīsti, kūruli dzirdi, miroņi ceļas augšām, nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinājas. Kad tie aizgāja, Jēzus iesāka runāt uz ļaudīm par Jāni. Ko jūs esat izgājuši tuksnesīt skatīt? Vai kādu niedri? Ko vējš šurpu turpu šauba? Jeb, ko jūs esat izgājuši redzēt vai kādu cilvēku mīkstās drēbēs? Redzi, kas mīkstas drēbes valkā tie ir ķēniņu namos. Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt, vai kādu pravieti? Tiešām es jums saku, tas ir augstāks nekā pravietis. Šis ir tas, par ko rakstīts. Redzi, es sūtu savu eņģeli tavā priekšā, kam būs tev ceļu sataisīt. Patiesi es jums saku, no sievām dzimušie, neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju, bet mazākais debesu valstībā ir lielāks par viņu. Tas ir tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev no visas sirds šodien šajā otrā adventa svētdienā. Un izlūdzamies, lai Tavs gars mūs vada. Ka no jauna mēs atveram savas sirdis un prātu, ka mēs patiešām varam ieklausīties tajā, ko Tu mums vēlies katram pasacīt, caur to stiprinot, Kungs, mūsu ticību. Šī laika adventa gaidās. To izlūdzamies Tavā vārdā, Kungs Jēzu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Vairumam no mums pienāk tāds laiks, kad mēs vairs neesam gluži pārliecināti, ka neizslīdēsim no Dieva rokām vai arī vispār apšaubām Dieva rokas klātbūtni. Šos vārdus ir sacījis Roberts Kolms, viņš ir Konkordijas institūta profesors, daudzus gadus esmu pavadījis tiekoties ar viņu mūsu baznīcas ietvaros. Ļoti dievbijīgs un ticīgs vīrs. Viņš ir viens no tiem, kurš ir runājis nevis par tādu spēcīgi iedvesmojošu ticību, bet par lielākajām problēmām, kas piemeklē kristīgu cilvēku, un proti tas ir šaubas. Mēs šodien veltīsim dienu un mūsu dievkalpojumu domājot par to, kā pārvarēt šaubas. Un te jāsaka tā, ka mēs šodien tiekamies arī evaņģēlija tekstos ar vienu no visdižākajiem vīriem evaņģēlija kontekstā. Proti Jānis Kristītājs, kurš, nu mēs dzirdām, ko Jēzus par viņu saka, vai ne? Mēs dzirdām, ko vispār par vienu cilvēku var pateikt Dievs. Un Dievs saka, tas ir eņģelis, kas ir nācis sataisīt manu ceļu. Un iedomāsimies viens cilvēks, kurš ir tāda līmeņa cilvēks, ka viņš nonāk pie brīža savā dzīvē, kad viņš ir lielās grūtībās, kad viņš ir cietumā, kad viņam drauda nāves sodu, kad viņš ir izpildījis, varbūt, ļoti godīgi savu amatu. Un Dievs tev nepasargā. Un tā ļoti tiešā veidā tev nepasargā. Un tad rodas ļoti liels jautājums. Vai tas patiešām ir īstais, par ko es esmu domājis, par ko es esmu ļoti skaļi liecinājis citiem cilvēkiem, kā es esmu dzīvojis un domājis par viņu, un kā es visu mūžu esmu gaidījis uz viņu. Un tagad izrādās, ka tas varbūt nemaz nav īstais. Ka tas, ko es esmu darījis, tas patiesībā viss ir tukšs, nevienam nevajadzīgs un lieks bijis. Paplašinam šo tematu. Cik ļoti daudz cilvēku nonāk pie dzīves punkta, kā saka Kolbs, Kolba kungs, kurš saka, ka katram cilvēkam pienāk brīdis, kad tu sāc šaubīties. Vai tas, ko tu dari baznīcā, vai tas, ko tu dari kalpojot viņam, vai tas patiešām ir tā vērts? Redziet, miļie, šaubām ir divējāds raksturs, vai ne? Un mēs jau zinām vēl kaut ko vairāk. Mēs zinām, ka visa Bībele iesākās ar lielo šausmu un šaubu stāstu, vai ne? Kad tur kāds sacīja pirmajiem diviem cilvēkiem, vai patiešām Dievs tā ir teicis? Tad mēs redzam, ka šaubām var būt viens ļoti ļauns iznākums. Tad šaubas var būt aizvest ļoti tālu projām no mūsu patiesā radītāja. Redziet, šaubu izcelsme ir gara sfērās radies problēmu jautājums. Tas nozīmē, ka nenovērtēsim sevi par zemu. Cilvēks ir dievišķa būtne ar garīgu spēju, un proti mums jau tajā, ka mēs apšaubam kaut ko, ir kaut kas no dievišķā klātbūtnes. Tātad tam ir arī viens liels, ļoti pozitīvs pienesums. Tātad šaubām var būt arī viens liels, iedvesmojošs pienesums. Roberts Kolbs saka tālāk, kad viņš domā par šiem jautājumiem, viņš saka, ka šaubām dvīņu māsa, ja? Dvīņu māsa ir lepnība. Lepnums ir dvīņu māsa. Tikai lepns radījums var šaubīties, viņš saka. Un kaut kur mums te jāpiekrīt, vai ne? Mums te kaut kur jāmēģina piekrist, tai domāju, ka patiesībā viens lepns radījums var sākt apšaubīt, ja tu tā domā, ka tu vari apšaubīt to faktu, kā tu esi radījies. Kā cīnīties ar šaubām? Kā pārvarēt to punktu, kuru mēs piedzīvojam un dramatiski piedzīvo šodien tūkstošiem, es pat varbūt sacītu miljoniem cilvēku pasaulē, bet skatīsimies vispirms paši uz sevi. Paši uz sevi. Es pats? Kā es pats tieku ar to galā? Kā es pats tieku galā tām šaubām, kas man kādreiz piemeklē? Vai es esmu īstais, kurš daru to darbu? Varbūt tas viss ir ļoti tukšs un nevienam nevajadzīgs. Varbūt tas ir viens liels pārpratums, kas ir noticis ar manu dzīvi. Redziet, mīļie, cik ļoti mēs varam palikt zem tādu lielu āmuru visu to, ko mēs esam darījuši kādā brīdī. Zem ir liela āmura. Un cik grūti no šī punkta tikt ārā. Tas nozīmē, ka Jānis Kristītājs nonākdams varbūt savās grūtībās, varbūt savā tādā dzīves zemākajā punktā, kad viņš sāk apšaubīt Kristu, apšaubīt to, ka tas ir pareizi vai nav, ka viņš viņam ir kalpojis. Tad ko mums darīt beigās? Un te mēs nonākam pie tādām lielām atbildēm. Pie tām atbildēm, kas varbūt ir un paliks un nekad nemainīsies, kas noteikti meklēs vietu cilvēkā, viņa apziņā. Un proti, ja mēs pavēršam savu skatu uz Jāna Kristītāju, kas ir tas, ko viņš patiesībā dara? Viņa, nu, kas ir tas, ko viņš dara? Kas ir tas, ko viņam vajadzēja darīt? Viņam vajadzēja sataisīt ceļu. Viņam vajadzēja nest liecību. Viņam vajadzēja runāt. Runāt par Dievu. Runāt un kalpot tādā veidā viņam. Jēzus, Dievs, liek nest vārdu sev līdzīgajiem. Tādiem pašiem, kā tu esi, viņš saka, ej pie viņiem un liecini. Iespējams, tieši tas, kā tu uz viņiem runāsi, kā tu viņus uzrunāsi, Tajā ir viens liels pārvērtība brīdis, kas nav tavā ziņā. Ko Dievs patūs savā ziņā, viņš saka, es pats zinu. Kurā brīdī tas kā bulta iedosies cilvēku sirdī un saprātā, un kurā brīdī tas aizies garām. Kā vējš, kas sapudinās lapas. Un tas arī viss. Tas nozīmē, ka kad ir mēs kādā brīdī, kad mūsos piezogas tāda ļoti, ļoti, ļoti ķecerīga doma, nu varbūt nu, dievkalpojums, nu kas tad ir dievkalpojums? Nu tas jau nekas tāds īpaši nav, nu es jau var tur nenākt. Un ja es tā vienreiz iedomāju, ticiet man, pienāks otrā reize, pienāks arī trešā un ceturtā reize, un ticiet man, tie brīži pienāks jau daudz. Viņi kādā brīdī sāks dominēt. Un šis ir tas laiks, kad mēs piedzīvojam šo dramatismu, kā tas patiesībā notiek. Un tas nozīmē, ka un es pats kādreiz esmu ļoti šaubījies par to, vai tiešām mūsu lutriskais dievkalpojums, kurš ir varbūt vienā brīdī mēs varam sacīt, un tik ļoti vienkāršs un prasts un tik rečitatīvs, ka tu visu laiku viens un tas pats, viens un tas pats, viens un tas pats. Un liekas, vai tiešām to, ko tu dari vienu un to pašu, vienu un to pašu, vai tas ir jēdzīgi? Vai nav tā kādreiz tā doma piezagusies no malas? Man ir. Man ir. Un ziniet, viens no sensacionālākajiem, es gribētu teikt, momentiem dievkalpojuma brīdī, kas skar varbūt cilvēku un viņa apziņu, viņa proti viņa saprāta augstākās sfēras. Neklausieties ļoti uzmanīgi. Kas pieskaras tavas būtības līdz dziļākajām dzīvēm, ir patiesībā vārdi, kas skan kā ticības apliecība. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju. Un saprotiet, to nesaka kāds viens, otrs cilvēks kaut kur, bet es. Tas nozīmē, ka šajā brīdī caur cilvēku izplūst gara gaismu, caurstrāvo viņu un pieslēdz neosfērai. Bet Jaevs, viens no tādiem ļoti interesantiem krievu teologiem, pareizticīgo teologiem, kurš savā laikā tika ekskomunicēts no savas baznīcas, tāpēc, ka viņš atļāvās pateikt kaut ko vairāk, kā strādā Dievs, kas nebija saskaņā varbūt ar baznīcu, ka viņš uzskatīja, ka ja viens cilvēks ir gatavs izteikt ticības apliecību, citēt viņu bezgalīgi. Tā ir viena liela gaisma, kas izstāvot cauri šai cilvēkā. Viņu pieslēdz augstākajai garīgajai sfērai, ko viņš sauc par zojē. Zini, kas ir zojē? Ir dažādas dzīvības formas šajā pasaulē. Mēs pazīstam bios, mēs pazīstam dažādas teiksim, dzīvības pakāpes, bet zojē teoloģiski nozīmē, ka tā iet pāri cilvēka saprātam, pāri cilvēkiem, kādām iespējām saprast šo realitāti un pasauli, ka tas viņu pieslēdz kaut kur pāri šai proti metafizikai, proti tai ārpusē esošajai neredzamajai pasaulē, kurā mājo radītājs, kurā mājo dievs, eņģeļi, viņa pulki, un ka cilvēks saslēdzās tajā brīdī kopā ar savu radītāju, ar savu Dievu, un viņš uzņem sevī kā mirstīga būtne šo mūžīgās dzīvības straujumu. Tas notiek, ticības apliecinājumam. Dievkalpojumu vidū starp vienlīdzīgiem prātiem. Kopībā un vienotībā starp vienlīdzīgi domājošiem prātiem, kas ir gatavi būt kopā. Lūk, dievkalpojuma lielā būtība, ko savukārt ar lielām dāvanām apdāvina radītājs. Ar vārdu, ar sakramentu, tādā veidā uzturot šo gara dzīvīgumu cilvēkā, šo gara satvaru, ietvaru, matrici, kurā tu vari eksistēt, kurā tu vari pastāvēt šajā pasaulē un pārvarēt šīs pasaules barjeras, jeb grūtības, šīs pasaules uzliktās problēmas. Nevelti, manuprāt, ko Kristus īstenībā pasaka, vai ne? Un es domāju, ka mēs kaut kādreiz tā domājam, nu, tas jau uz mani neatiecās, nu, tas jau uz kādiem tur attiecās. Vārdi, kurus es vēlos citēt, skan kā? Jēzus saka, aizejiet un pasakiet Jānim. Viņš saka, un kas ir tas, kas ir jāpasaka? Akli redz, tizli iet, spitālīgi top šķisti, kurulie dzirdat, miroņi ceļas augšām, nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Svētīgs ir tas, kas pie manis neapgriecinājis. Mīļie, nesamazināsim šo vārdu nozīmi, tie neatiecas tikai uz miesisko cilvēku. Tie pirmām kārtām un galvenokārt attiecās uz cilvēka garu. Aklais, kaut redz miesīgām acīm, sāk redzēt, nesalīdzināmi vairāk. Kurulais, kas dzirdat? Jā, kurš šķietami dzirdat? Tagad dzird daudz asāk. Šķietami dzīvais. Tomēr tizls būdams. Ar visu to, kā viņš saprot šo pasauli, pārspēj un paceļās daudz augstākā dziedinātā, veselīgākā stāvoklī, nekā viņš jebkad ir bijis. Tu domā, ka tu esi bagāts šajā pasaulē vienalga? Tu esi šeit zems vai augsts? Tu esi tikai nabags, nožēlojams nabags, kas mirsi kādu dienu. Tas nozīmē, ka tev tiek sludināta prieka vēsts, ka tavs mirstīgums tiks pārspēts, tava nāve tiks izdeldēta. Citiem vārdiem sakot, svētīgi tie, kas pie manis neapgriecinājas, saka Kristus. Tas nozīmē, ka joprojām šaubu pārvarēšana notiek ar vārda starpniecību. Proti, mēs ticam tādam Dievam, kurš ir runājošs Dievs. Kas runā uz mums. Un viņš savā vārda spēkā ir radījis visu, kas eksistē, kas ir redzams un neredzams. Viņa vārda spēkā joprojām pastāv šī pasaule un mūsu dzīves ceļš, jeb liktenis. Jāsaka tā, ka Klaivs Steipuls Loiss, kurš uzrakstījis vairākas tādas apoloģētiskas grāmatas, būdams vienkārši pilots, vienkārši lidotājs, kurš vēlāk kļūst pasaulē pazīstams, ar ļoti dziļu tādu eksistenciālu vienkārši ticību, kurš ir atstājis pasaulē šādus vārdus, to, kāds ir Dievs īstenībā, viņš var parādīt tikai īstiem cilvēkiem. Un ko tas nozīmē? Tas nenozīmē, ka viņš sevi parādīs tikai labiem cilvēkiem vai kādiem ļauniem cilvēkiem. Bet viņš parādīja tādiem cilvēkiem, kas spēja būt vienoti kopienā, vienā ķermenī, kur viens otru mīl, viens otram palīdz, viens otram piedod, viens otru žēlo, viens otru mīl, un ka viņi kopā spēj vienoties vienā notikumā, gaidīt Dievu. Es domāju, ka laiks ir īss un mūžība ir gara. Laiks jūtamā veidā iztek. Es domāju, ka mēs mazliet to jūtam visi un katrs nākamais gads par to apliecina. Bet mūžība ir kaut kas tāds, kas ieplūst šajā mūsu laikā. Savā laikā viens no maniem garīgajiem tēviem sacīja, ka Dieva priekš eksistē diva laika jēdzieni – Hronos un Kairos. Jeb laiks, kas tiek reģistrēts, kā uz kapa pieminekļiem mēs to redzam. Divi gadu skaitļi. Un tā cilvēki dzīvo ar savu šiem diviem gadu skaitļiem. Bet tad ir kāds laiks, kas ietver to visu sevī. Lielais un mūžīgais Dievs, ko nevar neviens ne ietvert sevī, ne nolikt robežas. Tas ir Dievs, kam nav robežu. Tas ir Dievs, kas ir un paliek mūžīga būtne, kas ir un paliek radītājs. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs kā Jānis Kristītājs vienlaikus varam būt divu misiju, divu lielu notikumu satverti. No vienas puses tu esi ceļa sagatavotājs. Jā, tu esi tikai vienkārši cilvēks šajā pasaulē starp sev līdzīgajiem, bet tu vari izdarīt vislielāko izvēli šajā pasaulē un proti teikt, es ticu un es tā dzīvošu un kalpošu. Un man nav tik svarīgi, ko cilvēki par to sacīs, bet man ir ļoti svarīgi, ka Dievs redz manu attieksmi, un es palīdzēšu ar savu attieksmi tiem, kas ir vājāki, kas ir šaubu nomāktāki nekā es, kam ir izdevies izlausties cauri dažādiem jautājumiem arī lielajos šaubu brīžos, kas neatgriezeniski pienāk šad un tad. Tas nozīmē, ka Dievs man palīdz pārvarēt ar savu vārdu starpniecību, kas svētīgs ir tas, kas pie manis neapgrēcinājas, proti, kas ir atkal gatavs uzklausīt Dievu vārdu, atkal tajā rast savu spēku, atkal atrast ceļu uz vienkāršu dievkalpojumu, atkal tajā būt kopā tiem, kas ir ceļā uz mūžību kopā ar mani. Un tā ir tā vieta un laiks, ko es izmantoju vislabākajā man iespējamajā veidā. Jā, ļaujiet šajā otrajā adventa svētdienā novēlēt jums katram vienu lielu uzvaru par šaubām. Varbūt tādā mūsu kopējā noslēgumā vien tādu, varbūt neliels tāds stāsts, vai sacīsim vienu persiešu anekdoti, varbūt mēs varam tā arī sacīt. Par to, kā viens cilvēks Ahmets gāja uz tirgu nopirkt sev ēzeli. Ziniet, tā austrumos tas ļoti svarīgs lopiņš un darba rīks, tā teikt. Un Ahmets ir nolēmis iegādāties, sakrājis naudu, kad iet nu žūksni. Un viņš grib nopirkt sev ēzeli. Un lūk, viņš iet uz tirgu. Un pretī nāk viņa labākie draugi un saka, salam aleikum, Ahmet. Ahmets saka, leikum salam. Es eju uz tirgu sev ēzeli nopirkt. Nu, draugi saka, tas ir labi, Ahmet, ka tu eju uz tirgu sev nopirkt ēzeli. Bet tie saka, pieliec klāt tam visam, ja Dievs tā grib. Un, Uz ko Ahmets atbild, viņš saka, nu ko, man veselība laba, naudas man ir ļoti daudz, pilnas kabatas. Es esmu pieņēmis lēmumu un es eju uz tirgu pirkt ezelu. Un Ahmets dod stāvāk un pa ceļam aiz stūru, pēkšņi kaut kādu ielu huligānu, uzbruk Ahmedam, piekauj viņu, uzsit divas zilas acis un atņem viņam visu naudu un piekauj kārtīgi. Un šis knapa dzīves nabaks piecējās kājās un velkās atpakaļ uz mājām un pa ceļam atkal satiek savus labos vecos draugus. Un tie viņam saka, kas ar tev noticis, Ahmet? Viņš saka, nu gāju uz tirgu, ja Dievs tā grib. Dabūju pa kaklu, ja Dievs tā grib. Paliku bez naudas, ja Dievs tā grib. Ezeli arī nenopirku, ja Dievs tā grib. Miļie, varbūt kāda morāla no šī mazā stāsta? Kā varbūt mēs izdarītu vienu secinājumu? Tad mūsu kopīgais secinājums no šī stāsta ir šāds, ka pareizi ir par Dievu atcerēties savlaicīgi, vai ne? Laicīgi atcerēties Dievu, tas ir ļoti labi. Bet kā izskatās, ar nokavēšanos atcerēties par Dievu, arī nemaz tik slikti nav, vai ne? Priecīgi jums otru adventu.